Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin në orës 16 kushtuar Kosovës në valët e Radios Evropa Lir, drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Mahir Elshani, operator, dhe unë Artan Haraqia do t'ju shoqërojmë gjatë 30 minutave në vim. Disa prej temave kryesore të këtij edicioni janë: Marveshja 19 prillit ka rezultate të prekshme, thot presidentja Jahjaga në intervistën ekskluzive dhe në Radios Evropa Lir. Kosova vend vëzhgues në takimin e kartave e SBA-ve Adriatiku. Euleksi ofron 27.500 euro për ata që japin informacione rreth vrasjes së doganierit lituanez. Sindikatat në Kosovë kërkojnë nga qeveria ta nënshkruaj sa më shpejt marrëveshjen e përgjithshme kolektive. Propozimi qeveritar Maqedon për rritjen e gjobave është përpjekje për mbushjen e arkave të shtetit, vlerësojnë ekspertët. Shkencëtarët duket se kanë gjetur zgjidhjen se si të numërojnë galaksitë pa numërta që gjenden në hapësirë. Para se të kalojmë te kronika të zgjeruara, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitura nga Fatmir Bojupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka marrë pjesë në takimin ministror të vendeve anëtare të kartës së Shtetit të Bashkuara Adriatiku. Më tutje, Ministria jashtëm e Kosovës njoftoi se Kosova, Serbia dhe Gjeorgjia u ftuan në këtë takim që kryesohej nga Mali i Zi në cilësinë e vendeve vëzhguese. Ishin të pranishëm edhe ministrat e jashtëm të tri vendeve baltike, Lituania, Letonia dhe Estonia. Qëllimi i këtij takimi ishte koordinimi më i mirë i aktiviteteve të vendeve të përmendura para samitit të ardhshëm të NATO-s në vjeshtën e vitit të 2014. Në takimin e mbajtur në New York, ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, i cili e ka shprehur bindjen se marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë është bazament i qëndrueshëm për paqe dhe siguri në rajon. Ministri Enver Hoxhaj ka theksuar se Kosova nuk paraqet kërcënim për askend, por përkundrazi është faktori paqes që është konfirmuar edhe nga vetë NATO-ja. Biznesi Rusis ka treguar interes për projektet ekonomike në Shqipëri, ka thënë ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov në takimin me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama mbrëmvon në margjinat të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Lavrov ka theksuar interesimin e biznesit të Rusis për një numër të projekteve ekonomike në Shqipëri, thuhet në një raport të Ministrisë jashtëme ruse, informon agjencia ITAR TAS. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur për çasjen e kabinetit të tij për intensifikimin e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik. Rama dhe Lavrov po ashtu diskutuan edhe për situatën në Ballkan. Të dy palët u pajtuan për të mbajtur konsultime të rregullta në nivel të ministrive të jashtme të të dy vendeve që do të fokusoheshin në çështjet evropiane. Organizata për ndalimin e armatimit kimik ka bërë thirrje që inspektimet për arsenalin e armatimit kimik në Siri të fillojnë të martën dhe se do të kontrollohet të secili vendi i identifikuar se ishte i involvuar në armatim kimik. Kjo organizatë zakonisht i kontrollon vendet që janë deklaruar nga shtetet anëtare. Propozim plani për kontrollim do të diskutohet sonte më vonë gjatë ditës në një mbledhje në Hagë. Kjo mbledhje po bëhet pasi 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë pajtuar për propozim rezolutën e Këshillit të Sigurimit me të cilën synohet eliminimi i armatimit kimik të Sirisë. Njëherësh një ekip i inspektorëve të Kombeve të Bashkuara në terren në Siri ka njoftuar sot se po zhvillon hetime për 7 raste të përdorimit të armatimit kimik, përfshirë edhe 3 incidente afër kryeqytetit Damask pas së sulmit të 21 gushtit, i cili ka ndikuar që Shtetet e Bashkuara të kërcënohen me aksion ushtarak kundër Sirisë. Nga shpërthimi një bombe afër një autobusi me zyrtar qeveritar në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, janë vrarë së paku 17 vet dhe plagosur 49 të tjerë. Shpërthimi ndodhi sot në qarkun Charsada. Një korrespondent i Radios Evropa e Lirë tha se disa të plagosur që ishin në gjendje kritike shëndetësore janë dërguar në një spital në qytetin Peshawar. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Grupi për mbrojtjen e ambientit të Greenpeace thotë se do të apelojë vendimin e një gjykate ruse për ta burgosur shumicën e aktivistëve të cilët kishin marrë pjesë në një protest afër një platforme të naftës në Arktik. Dje, një gjykat në Murmansk të Rusis i ka dënuar me paraburgim për 2 muaj 22 prej 30 aktivistëve të organizatës Greenpeace që kishin protestuar afër një platforme javën e kaluar. Megjithatë, kundër tyre nuk janë paraqitur akuza. Një raport i ri i një paneli të shkencëtarëve të klimës në Kombet e Bashkuara thotë se me gjas ekstremisht të mëdha, nxehja globale është shkaktuar nga njerëzit. Në konkludimet e raportit që është publikuar sot në Stockholm të Suedisë, paneli ndërqeveritar për ndryshime klimatike i ka përdorur fjalët më të ashpra deri tash në vlerësimin e tij për gjendjen e klimës botërore. Në këtë dokument të theksohet se pjesa më e madhe e nxehjes globale është e shkaktuar nga njerëzit në shkallën 95%, derisa kjo shifër në raportin e mëparshëm të këtij paneli në vitin 2007 ishte 90%. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të zgjeruara. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga thotë se rezultatet e marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë tashmë janë të prekshme. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin tonë ai thekson se integrimi i komunitetit serb që jeton në pjesën veriore të Kosovës është i mundshëm. Me presidentin Atifete Jahjaga ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zonja presidente, tani sim bisedën me një vlerësim tuaj rreth arritjeve por edhe ngjecieve në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Arritur në Bruksel.
Rezultatet e marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës tashmë janë të prekshme. Prej tyre do të veqojmë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, zgjedhje këto që do të jenë gjithëpërfshirëse dhe të mbahen në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e kanë mundësinë të zgjedhin strukturat e legale dhe legjitime. Komuniteti serb të zgjedh zyrtare që i përfaqësojnë interesat e tyre do të thotë një kthim i normalitetit, i liçmënisë dhe i kushtetutshmënisë dhe shpërbërjet të gjitha strukturave paralele dhe ilegale. Në çdo forum dhe në çdo komunikim është bërë e qartë që marrëdhëniet tona janë më të mira sesa para nisjes së dialogut.
Sa në fakt mund ketë arritje, ose thënë më mirë, normalizim raportesh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa njohjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Kosovës nga ana e Serbisë?
Kemi shembuj të tillë gjatë historisë që arrihen në marrëveshje duke pranuar realitetin dhe duke zgjidhur çështjet praktike. Mendoj se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona qëndrej stabilizimit të gjithë rajonit të Evropës Jugullindore dhe marrëdhëniet tona nuk mund të mbajnë peng të ardhmen evropiane të gjithë rajonit. Ne kemi pasur një të kaluar të vështirë dhe ka ardhur koha që duke pranuar realitetin, i cili është i pakthyeshëm, të ecim në rrugën e përbashkët evropiane duke ndihmuar njëri tjetrin si dy shtete të pavarura që respektohen reciprocisht. Andarsimin e bashkimin evropian në kupton edhe zgjidhje të gjitha çështjeve paraprakisht.
Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, përmendët edhe ju zgjedhjet për pushtetin vendor më 3 nëntor, këto zgjedhje shihen mundësi për integrimin në komunitetet serb që jeton në veri. Sa besoni sinqerisht në një integrim të tillë?
Konsideroj se integrimi është plotësisht i mundur. Ne jemi duke ndërtuar një shtet mbi parimin qytetar dhe mendojmë të krijojmë shtet demokratik dhe gjithëpërfshirës. Komuniteti serb i Kosovës në të gjitha komunat e tjera tash e disa vite është plotësisht integruar dhe vendos për të gjitha çështjet. Unë nuk shoh asnjë arsye që qytetarët serb të katër komunave në veri të vendit të mos veprojnë njëjtë. Është përcaktimi i përgjithshëm dhe për këtë e kemi edhe mbështetjen e fuqishme ndërkombëtare se nuk ka ndarje të territorit, nuk ka shkëmbim territorsh dhe nuk ka shpërngulje të popullsisë. Të gjithë mund të realizojnë të gjitha të drejtat qytetare dhe kombëtare në kuadër të shteteve ekzistuese. Pra, nuk ka ndryshim të kufive. Ju bëj ftesë të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, të gjithë pjesëtarëve të gjitha komuniteteve në këtë rast, edhe qytetarëve të komunitetit serb, që sa më masovikisht të dalin në zgjedhje dhe të japin votën përfaqësuesve më të denjë që meritojnë me punën dhe angazhimin e dëshmuar se i përfaqësojnë interesat e të gjithë qytetarëve pa dallim, që respektojnë parimin e sundimit të ligjit dhe që janë të përkushtuar të ndërtojnë dhe të përparojnë proceset demokratike. Ne besojmë në ndërtimin e të ardhmes sonë të përbashkët për të mirën e të gjithë qytetarëve dhe prandaj integrimi në jetën shoqërore e institucionale të gjitha komuniteteve është një interes të gjithëve. Zgjedhjet janë mundësia më mirë për të dëshmuar se e kaluara nuk do ta përcaktoj të ardhmen dhe nuk e pengon të tashmen.
Zonja Presidente, sa do të ketë Beogradi zyrtar hise, nëse mund të shprejmë kështu, në strukturat që do të dalin nga këto zgjedhje në veri, duke qenë se dhe në garë është një listë që është e sponsorizuar drejt për së drejti nga Beogradi zyrtar, ose më saktësisht nga kryeministri Ivica Dačić?
Shefe, zgjedhjet mbahen për kuvendet komunale dhe për kryetarët të komunave. Ndërtohet pushteti nivelit lokal që punon sipas ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Duke marrë parasysh të kaluarën dhe funksionimin e strukturave të jashtëligjshme, e vlerësojmë angazhimin e Serbisë për t'i dhënë fund mbështetjes për to dhe për t'i shpërbërë ato dhe të kthejë normalitetin në këtë pjesë të territorit të shtetit tonë, të Republikës së Kosovës. Shpërbërja këtyre strukturave i liron qytetarët nga anarkia dhe nga pushteti i grupeve kriminale, e gjithashtu edhe nga imponimi i udhëheqjeve qeverisë kundër vullnetit të tyre. Një gjë duhet të jetë qartë. Zgjedhjet komunale nuk nënkuptojnë bashkëqeverisje dhe as bashkëorganizim të tyre. Kosova i organizon, i mban dhe është përgjegjëse për zgjedhjet komunale dhe zgjedhjet e tjera në territorin e saj. Ligjet e Kosovës duhet të respektohen dhe ne do të jemi përkrah qytetarëve tanë të komunitetit sërb posaçërisht në pjesën veriore të territorit të Kosovës për të ndihmuar në procesin e integrimit.
Në frymën e bashkëpunimit rajonal ju jeni takuar në mas të këtij viti me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić. Këto ditë është aktualizuar një thirrje juaj publike drejtuar presidentit Nikolić dhe homologut tuaj nga Bosnia për të marrë pjesë në samitin e presidentëve të rajonit vitin që vjen. Keni marrë përgjigje ende?
Ftesa për të zgjeruar formatin e samitit të presidentëve të rajonit është shprehje e vullnetit dhe çasjes së politikës së jashtme të Republikës së Kosovës për të ndërtuar politika të fëqinjësisë dhe mirë dhe për të luajtur rolin që jemi përcaktuar ta luajmë si faktor paqeje dhe stabiliteti në rajon. Si një koqire e samitit të arshëm të presidentëve, jam e mendimit që është një interes të të gjitha palëve të kontribuojmë në krijimin e klimës së mirëkuptimit dhe bashkëpunimit mes popujve dhe vendeve tona.
Zonja Presidente, për fund, në planin e brendshëm, Kosova gjendet në një krizë institucionale të nënkushtimisht, duke parë edhe punimet e kuvendit që tashmë janë pothuajse të bllokuara. Si faktor uniteti, a mund të ndërhyni?
Nuk kam një kërkesë të tillë nga asnjë subjekt politik, duket nuk është shprehur ndonjë interesim për këtë, sepse koalicioni qeverisës, por as kuvendi i Republikës së Kosovës nuk e vlerëson se Kosova po përballet me krizë institucionale. E dini që dallimet janë shprehur në procedurë se a duhet që kuvendi të deklarohet për rastet e privatizimeve të ndërmarrjeve publike. Gjithsesi, se subjektet politike për këtë do të gjejnë një zgjidhje, ndërsa në çështjet e tjera sistemore gjatë votimit nuk vërehet krizë institucionale e veprimit të qeverisës. Unë do vazhdoj të jem garanti funksionimit demokratik të institucioneve, duke respektuar parimin e pavarësisë së cilit prej tyre, por gjithsesi se do të jem faktor i unitetit të vendit.
Ndoqët intervistën me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, cila plot mund të lexohet edhe në faqin e internetit evropalire.org. Vazhdojmë me kronikat e tjera. Uleksi ka intensifikuar përpjekjet për kapjen autorit apo autorëve të vrasjes së doganierit nga Kymision Adrius Shenavicius. Gjatë një konference të përbashkët e Uleksit dhe policisë së Kosovës të mbajtur sot në Mitrovicë, është bërë ditur se për informacione që çojnë në kapjen autorëve të këtij krimi, do të ketë edhe një shpërblim prej 27.500 eurove. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Misioni i Euleksit në Kosovë ka premtuar një shpërblim prej 27.500 euro për informacionet që çojnë deri në kapjen e autorit apo autorëve të vrasjes së pjesëtarit të këtij misioni, Adrius Shenavicius. Gjatë një konference të përbashkët të misionit të Euleksit dhe policisë së Kosovës të mbajtur në Mitrovicë, u është bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të ndihmojnë organet e rendit për kapjen e autorit apo autorëve të këtij krimi të kryer në rajonin e komunës së Zveçanit. Tiranit më 19 shtator të këtij viti. Udhëheqësi nga Euleksi i prokurorisë speciale të Kosovës Andrew Carney ka thënë me këtë rast se 20 hetues të Euleksit dhe ata të policisë së Kosovës po intensifikojnë përpjekjet për ndriçimin e rastit dhe kapjen e autorëve të krimit.
We are following a number of lines of inquiry.
Po ndjekim disa pista të hetimeve. Detyra e hetuesve është që të ndjekin të gjitha pistat e mundshme, por rasti duhet të zgjidhet këtu me popullatën lokale, ka thënë Carney. Ai u ka bërë apel të gjithë qytetarëve që të kontaktojnë Euleksin nëse kanë ndonjë informacion valid për zbardhjen e këtij rasti. Ndërkohë edhe komandanti rajonal për veriun i policisë së Kosovës, Nenad Gjuric, është zotuar se hetimi këtij rasti deri në kapjen e autorëve të krimit do të jetë një nga prioritetet e punës së policisë në pjesën veriore.
Ja želim da naglasim svoju odlučnost u rešavanju ovog zločina. Kosovska policija uspostavlja kontrolne punktove i ide od vrata do vrata.
Dua të shpreh vendosmërinë time për zgjidhjen e këtij rasti. Policia e Kosovës ka organizuar pika të kontrollit dhe është duke shkuar deri më der në zonën e vendodhjes së krimit për të pyetur qytetarët nëse dinë diçka në lidhje me zbardhjen e këtij rasti, ka thënë Gjuric. Audrius Senavicius është pjesëtar i parë i Euleksit, i cili është vrarë në krye të detyrës prejse ky mision është instaluar në Kosovë. Ai ishte vrarë në një pritë në rajonin e komunës veriore të Zveçanit, ku ishin sulmuar dy vetura të Euleksit teksa po ktheheshin nga pika kufitare me Serbinë në Jarin për në jug të Mitrovicës. Hetimi lidhur me vrasjen e Audrius Senavicius është duke u kryer nga një ekip i përzierë i hetuesve të policisë Euleksit dhe policisë Kosovës në mbikëqyrjen e dy prokurorëve të Euleksit. Rasti bën pjesë në jurisdiksionin ekskluziv të prokurorisë speciale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tenderet publik, institucionet e Kosovës po bën diskriminim ndaj operatorëve ekonomik. Përshtatja kritereve në tender po bëhet në mënyrë të qëllimshme, duke favorizuar vetëm biznese që kanë lidhje të ngushta me përfaqësues të institucioneve të Kosovës, bëjnë të ditur përfaqësues të shoqërisë civile dhe bizneset në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në një monitorim mbi procesin e prokurimit publik në institucionet e Kosovës të bën nga Instituti Demokratik i Kosovës, janë evidentuar shumë raste ku në tender publik është bërë përshtatja e kritereve. KDI ka publikuar të premtën dy raste të tilla, njëra nga to ka të bëjë me Ministrinë e Infrastrukturës, tenderi për mirëmbajtjen verore dhe dimrore të rrugëve nacionale dhe regionale të Kosovës i shpallur në maj 2013 dhe tenderi tjetër në Ministrinë e Shëndetësisë që ka të bëjë me një medikament me të cilin trajtohet hormoni i rritjes tek personat të cilët kanë ngecje në zhvillim, sidomos fëmijët. Merita Mustafa nga KDI thekson që tenderi për mirëmbajtjen e rrugëve është tender i përvitshëm me një vlerë mbi 8 milion euro dhe për 2 vite radhazi kjo ministri kishte përzgjedhur kompaninë e njëjtë, derisa në vitin 2013 kishte përcaktuar kritere që i përshtatet një operatori ekonomik.
Kushti i cili ishte diskriminues për shumicën e operatorëve ekonomik ishte që vlera e përgjithshme monetare, punëve dhe shërbimeve të ekzekutuara në lëmin e mirëmbajtjes verore dhe dimrore të rrugëve në 3 vitet e fundit për operatorët ekonomik të jetë jo më e vogël se dy fishi i vlerës ofertës për lotin të cilën e ofertojnë. Këtë kusht të vënë tek pjesa e kriterëve teknike të nderit, Ministria e Infrastrukturës kishte përjashtuar konkurrencën, pasi që vetëm kompanitë të cilat aktualisht i kishin kontratën mund ta plotësojnë.
Përshtatja e kritereve në një formë, si shtekson Mustafa, ka ndodhur edhe tek produkti Somatropina në përmjet përcaktimit të dozës së produktit në atë formë që ka ullur konkurencën. Kjo dukuri, si pas deputetës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ikmete Bajrami, është e qëllimshme.
Në treg nuk po lypet kualiteti, në treg po kërkohen lidhjet e forta me përfasus të institucioneve. Dhe kështu po shpërblehen. Mandej kur kemi një kompani të sinqert, e cila ka me të vërtet objektiven kryesore të biznisit të saj, ofrimin e një produktit mirë ose një shërbimit mirë, ne disi po e zhgënjejmë atë.
Raporti Progresit për Kosovën i Komisionit Evropian, po ashtu e kishte cilësuar fushën e prokurimit si më të korruptuara në vend. Kryetari i Komisionit Regulativ të Prokurimit në Kosovë, Savet Hoxha, konsideron se tek prokurimi publik ka probleme tek specifikimi teknik, pasi që si shtekson ai, për shkak të specifikimeve të paqarta, diskriminuese apo favorizuese, ndodh që të vështërsohet krij sistemi i prokurimit publik.
Problemi i specifikimit teknik nuk është problem i vendit tonë, është problem edhe nivel BE-s. Nivel BE-s kanë filluar me E-klasin, është klasifikimi elektronik i produkte, për shkak që ka ndodhur këtë diskriminim. Nivel BE-s janë klasifikuar dikon 40.000 produkte kanë hyrë në klasifikim, në mënyrë që me i pamundsu autoritetet kontraktuese, prokurimit, zyrtarëve që bëjnë specifikim, me pamundësi kritere të cilat kishin me cilët në pozitat pa barabar të operatorit ekonomik.
Ndryshe rrë 700 milion euro të bugjetit të Kosovës thuhet se shpenzohen përmes prokurimit publik. Qëllimi i ligjit për prokurim publik është që të sigurojmë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kërkojnë nga qeveria Kosovës sa më shpejt të nënshkruajë marrëveshjen e përgjithshme kolektive, e cila synon avancimin e të drejtave të punëtorëve. Ata thonë se arsyetimi i qeverisë për çmimin e lartë financiar të kësaj marrëveshje nuk qëndron. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ali Dragush, antar i Këshillit Ekonomiko-Social për Radio Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të disponimit për të nënshkruar këtë dokument, autoritetet kompetente japin arsyetime të ndryshme që sipas tij janë të paqëndrueshme.
Arsyetimi i qeverisë është çështja e mbulesës apo e fakturës financiare, që ne absolut dyshojmë në këtë, sepse qeveria asnjëherë nuk ka qenë e gatshme që të dalë me të dhëna të sakta se sa do të kushtoj ajo kontratë, mirë po vetëm ashtu thuhet që ka faktur të arë financiare dhe nuk mund të përmbushen. Ka me tjetër janë disa arsyetime tjera që janë shumë paqëndrueshme, gjëja se kanë reagime nga fondi monetar ndërkombëtar, nga banka botërore.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Financave në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, merret kanë thënë se kostoja financiare kësaj kontrate mund të arrijë rreth 60 milion euro. Kosova është vend i vetëm në rajon e cila nuk ka kontratë kolektive, thot kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Haxhi Arifi. Dhe mos ekzistimi kësaj kontrate dëmton interesat e punëtorëve, thot ai, pasi kjo marrëveshje përmirëson raportet ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve.
Është koha tash që duhet ta kemi një datë e cila duhet ta caktojë qeveria që të nënshkruhet kjo kontratë kolektive në nivel nacional, sepse kjo i duhet kësaj punëtorie kosovare dhe nëse nuk e kemi atë kontratë normal se atëherë ndërshkuhen punëtorët.
Edhe Dragusha thotë se qeveria duhet të caktojë një datë për nënshkrimin e marrëveshjes, sepse ai konsideron se kontrata kolektive është më avancuar se sa ligji i punës dhe nevoja për një dokument të tillë është shumë e madhe.
Një lojë për të fituar një kohë e që unë personalisht si antar i Këshillit Ekonomik Social dyshoj që mundet qeveria dhe të caktoj në një datë para mbajtjes së zgjedhjeve me qëllim të përfitimit domethënë të bazës politike.
Kontrata e përgjithshme kolektive përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë telefonisë, sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë te kronikat e rajonit. Propozimi i qeverisë së Maqedonisë për miratimin e ligjit për rritjen e gjobave nga ekspertët dhe opozita vlerëson si tentativë për mbushjen e buxhetit shtetëror. Nga Shkupi, detajet i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Drage Jovanovski, ekspert juridik, thot se praktika e deritanishme ka dëshmuar se përmes dënimeve të mëdha nuk mund të detyrohen qytetarët të respektojnë ligjet me përpikshmëri. Me rritjen e dënimeve nuk mund të arrijet asgjë. Kemi raste kur ai që ka bërë një kundërvajtje në trafik është i papunë dhe papunësh dhe shoqja. Dhe dënimin nuk kanë se si e paguaj. Shteti duhet të gjejë zgjidhje për këtë kategori dhe jo të mendoj për dënime dhe më të mëdha të cilat si janë në gjendje që t'i shlyejnë qytetarët. Thot Drage Jovanovski, ekspert juridik. Ndërkohë drejtoria e të ardhurave publike këtë javë ka mbyllur më shumë dyqane si pasojë e parregullsive me dokumentacionin ose mosdhënien e faturave fiskale, duke bërë të ditur se do të jeti pamërshishëm shtetin dhe i të gjitha tyre afaristeve të cilët nuk i respektojnë ligjet. Përderisa afaristët e revoltuar hezitojnë të prononcohen nga frika se do të përballen me dënime edhe më të mëdha, Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore konsideron se një qasje këtill e inspektoriatit financiar është një grusht i rënd për ekonominë e vogël.
Veprimet e fundit të drejtorisë të hyrave publike të mos ishin vendime selektive ndaj aplikimit të masave të cilat ata thonë që janë në pajtueshmëri me ligjet. Sigurisht që ne jemi për mbrojtjen e ekonomisë në të bardhë të ekonomisë ligjore, por asësi nuk pajtohemi me në një qëndrim eventuale se në një papavik që mund të kenë këto veprime të për një hershme të drejtorisë të hyrave publike, veçanërisht në pjesë të saktuara ku sigurisht e lënë edhe doza dyshimit.
Tekson Arben Halili, drejtor ekzekutiv i EUD-s ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, duke shtuar se me veprimet e këtilla shteti, si shprehet ai, pret degën në të cilën është duke qëndruar, duke e theksuar se ekonomia e vogël edhe ashtu është në kufi të mbijetesës.
Gjë që do reflektonte ndoshta edhe në rritjen e ekonomisë jo formale, sepse duke mbyllur këto ekonomi të cilat kanë një vend të caktuar dhe që pretendohet që mbyllen sigurisht për shkak të jo formalitetit të detajizimit të biznesit të tyre, kjo mund të reflektojë që po të njëjtit persona të hapin të njëjtat aktivitete ose pse jo të ndërmerreshin edhe aktivitete të tjera jo ligjore dhe jo të hishme nga ana e tyre sigurisht për të sigurua një eksistencë jetese për ta dhe për familjet e tyre.
Nënvizon Arben Halili, drejtor ekzekutiv i EUD-s ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një ekip i shkencëtarëve ndërkombëtar duket se kanë gjetur zgjidhjen se si t'i numrojnë galaksitë duke arritur tek mira vullnetar amater në të gjithë botën për t'u ndihmuar atyre se si ta përshkruajnë universin. Siç raporton korrespondenti i Radios Evropa Lirë Risart Sollash, rezultati i arritur është regjistrimi i një numri enorm të galaksive. Rezultati i arritur është realizimi një projekti që është emërtuar Galaxy Zoo, një projekt ky që përcakton katalogun e qiellit. Lucy Forston, profesore e fizikës dhe astronomisë në Universitetin e Minnesotas, është një nga udhëhecët e projektit.
Galaxies tend to come in two main morphologies or shapes.
Galaksit ndahen në dy grupe kryesore morfologjike apo forma, në atë spirale dhe atë eliptik. Kompleksiteti atyre formave bën të vështirë për algoritmet e makinerive dhe kompjuterve që të jenë në gjendje të shfaqin dallimet. Algoritmi më i mirë i makinerive që ne e kemi për të bërë dallimin mes të këtyre formave në fakt është truri njerëzor. Studentë të Oxfordit që po punonin një kohë të gjatë në këtë ide dhe mbikëqyrësi i tyre, një ditë prej ditëve të ulur në bar mendonin, nëse postojnë këtë në internet, a thua njerëzit do t'i bashkoheshin dhe të klasifikonin galaksit, thot profesorja Forston. Përgjigja në këtë pyetje ishte po. Faza e parë e projektit e kryer në vitin 2009, pyeste vullnetarët e interesuar nga gjithë bota që të ndihmojnë në klasifikimin e rreth 1 milion galaksive nga Universi i afërt në forma bazike. Tani ata kanë publikuar të gjeturat e Galaxy Zoo 2-shit. Kulminacioni i rreth 16 milion klasifikimeve të bëra nga 83.000 entuziast. Projekti përfshinte 300.000 galaksi me fotografitë më të qarta, ndërsa vullnetarët janë pyetur jo vetëm që të përshkruajnë formën e tyre bazike, por gjithashtu të ofrojnë përshkrime më të detajuara.
What are the big questions that humans are trying to understand is how does our universe evolve? How did we get here?
Një nga çështjet kryesore që njerëzit po mundohen ta kuptojnë është si është zhvilluar universi jon, si kemi arritur këtu ku jemi. Një aspekt i kësaj është të kuptohet si janë krijuar galaksit. Ne e dim që nëse themi personaliteti një galaksie formohet nga historia saj dhe kjo histori shkruhet në morfologjinë e saj, thot më tutje udhëhecja projektit Forston. Hapi tjetër si pasaj është që vullnetarët të klasifikojnë fotografitë e teleskopit Hubble nga lindja e universit. Kemi ardhur në përfundim të edicionit të orës 16, para se të ndahemi kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Marveshja 19 prillit ka rezultate të prekshme, thot presidentja Jahjaga në intervistën ekskluzive dhe në Radios Evropa Lirë. Kosova vend vëzhgues në takimin Karta SBA-ve Adriatiku. Euleksi ofron 27.500 euro për ata që japin një informacione rreth vrasjes së doganjerit lituanez. Sindikatat në Kosovë kërkojnë nga qeveria ta nënshkruaj sa më shpejt marrëveshjen e përgjithshme kolektive. Propozimi i qeveritar Maqedon për rritjen e gjobave është përpjekje për mbushjen e arkave të shtetit, vlerësojnë ekspertët. Shkencëtarët duket se kanë gjetur zgjidhjen se si të numërojnë galaksi që gjenden në hapësirë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Faleminderit për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.